Vasaras jaunatnes olimpiskās spēles, kas notiek ik pēc 4 gadiem, šoreiz uzņem bijusī Ķīnas galvaspilsēta Nanjiņa. Vairāk nekā 3 miljonu iedzīvotāju bagātā pilsēta sevi ietver modernismu kopā ar piesaistošo Ķīnas senatnīgumu. Šodien nozīmīgajā jauniešu sporta formā paredzēta atklāšanas ceremonija. Latvijas karogu stadionā ienesīs tenisiste Aļona Ostapenko. Rīt savas sacensības uzsāks 7 no 13 Latvijas jaunajiem atlētiem. Svarcēlāja Rebeka Koha, peldētāja Jānis Šaltāts un Dāna Kolidzeja, kā arī šāvēja Agata Rašmane. Pirmo kārtu dubultspēlē tenisā centīsies pārvarēt Aļona Ostapenko, kurai pārī būs Lietuvas sportiste. Pirmā grupas spēle pludmales volejbolā būs Tīnai Laurai Graudiņai un Anastasijai Kravčenokai. Latvijas komandā ir 4 viegltlēti – šķēpmetēji Laine Donāna un Jāzeps Groza, augstlēcēja Jūlija Tarvede, soļošanas disciplīnā Artūrs Makars, modernā pieciņa Ņikita Bistrova, savukārt burāšanā Ketija Birzule. Latvijas olimpisko komandu veido 25 sportistu, treneru un pārstāvju sastāvs. Lai mūsējiem izdodas, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.